تمثال انتصرثيف.
كنا تمزوع عندما ثلام زول مرة في اللون زول يدي ثويلت بوسان عندما أردنا مسلي ولا بعدا غافشي طنو مزروي ماشي دا مزروي من ولا مزروي نتقرولا نتزير كل تيك التمثيدنا دار أطاسن الأمور تجديدين أطاسن المعون وأطاسن زمردنا قم سوق مزروي نتمورثنا الساعة عندنا سمكتين 17 تيديانين 17 دي أكتوبر دوك سوق 61 دي ثمورثنا فرنسا تزرم أيني قدران بلاش كالساقينين أيني سفرحن ذاكن إيزيريين ولا فعدان المازيين زرانا نشتاقينين بدانا تيسينين تولى ثثران اللان تكنولوجيا ثلان لما عني لها ما دي سمكتين فنادم لومور يشفان نثيقة داقين دغان غاف ثديانين اقينين تنويش يتوحنو مسلي أكل بروفيسور مخلوف الساحل يمين نزران داكن أمزرو يشود غار السرثيث ثلاقاس لقرايان السرثيث وين يتواخذ من لوانين وإلا وندي تسران هاته 17 أكتوبر الواني قلاني ميرنين مبلان ويدي خدمن دي السرثيث دغا البوليتولوج مخلوف الساحل أريلينا كيدنا غداقيني ود نغاشي طوح غارو مزروي ودغين سي سميس دمدان الشرع خطر الساعة دي غن شو التمثال تاقيني غار الشرع إمي غاين يدران يعدان أين أوري قبلنا العقل أين أوري قبلنا القانون نتمورتنا فرنسا الوقتني دي القانون أيرالان بوساقيني دوين الوقتني لأسلامينيك يا بروفيسور مخلوف الساحل
صباح خير سيبو عزيز صباح خير كايدي سلن
بروفيسور الساحل ورغلي غير مدنيا بليك يعني ايني دنا غاف 17 اكتوبر ايني دنا غافو مزروي دروس على خاطر مكل تيكلت ما تيد نسميتي ان بروفيسور الا قطاس نتمسيرين طاس لي لوسون طاس دروس نزمر نجبد سي ديالنا كاين 17 اكتوبر شنو كيدو سين يعني شنو ساقرو كيكين يعني سيكتي تمزوروس كان بروفيسور مخلوف الساحل مدنا در تيدياني كاينين 17 اكتوبر
17 أكتوبر بيان سور يشودر تاريخ نتمورثنا يشودر يعني تخدم ليميغراسيوننا دي فرنسا زمان ديني بلي سميل يمضبرني مقارنة نتقرا ولا خدم القرار باش هذا اكسبورتين تقرا ولا زدخل تريتوار فرنسا لو بوان دابوي سيتي ليميغراسيوننا d'ailleurs l'apport de l'immigration d'abord c'est les cotisations il est nécessaire il y a des cotisations c'était obligatoire en tout cas il y a un financement important à la révolution d'un mais le front de la libération nationale le front nier il xtar bach des nizam la lutte armée zakhl territoire en France nsa'en min qala fédération
la fédération de France fédération FLN de France
donc elle menait un combat politique elle menait d'un lutte armée la lutte armée dina quelques actes yani de sabotage de l'économie en France, soit sur les structures agiens, et disent-nous le fait de l'obtenir, et nous avons dit que nous avons dit France. Ou d'ailleurs, le 17 octobre, nous avons dit les marches pacifiques qui sont à l'appel justement du parti du FLN, سميث الانترديكسيون اللي يخدم
كوفرف
الكوفرف يخدم
موريس بابون.
موريس بابون بيان سور مانيني موريس بابون
لو سينيست موريس بابون
نتا سيتي لو بريفي ولكن لا ديسيزيون اي تي بوليتيك
بصح
دونك مانيني لي بوليتيك دونك سي لو غوفرنمون يغلان الوقت كي اوكي ان كومب لا ريسبونسابيلتي بوليتيك اي مورال دونك دو سكي سي باسي دونك فرنا داك ني الوقت ني الجزائريين باش دينونسين يعني
لا بيت بوفوار ني لنا كي لا جوستيس اي
لو كوفر فني اثنين يعني انا راني اثنين يعني يكون مدان النظام سعن الحقات فغان كني فغان الكوفر فلا في الجزائريه
يعني عند لي وزيري صوره 8 قرد سوا
فوالا زعما ني اثنين الوقت ني لادمينستراسيون فرنسا خدمنا ندير القرار هاكين pour étouffer jamais l'action politique et militaire enfin armée de du FLN et de l'ANDN ولكن ils ont forcé la main comme le mouvement était bien structuré ils m'ont donné fond d'ailleurs fond avec femmes et enfants parce que là nous regardons ils ont mené l'immigration d'ina là nous
regardons
etc. Donc, faire une manifestation pacifique, les autorités coloniales ont couvert la répression. C'était une répression sauvage. D'ailleurs, Arthurin, d'ailleurs, il y a une plaque commémorative. Il y a même une phrase célèbre. Ici, on a noyé et on noie les Algériens. لانه قاعد يكتشف غرانز داخل
لاسان
لاسان سيفني لاسان امدانا نقولوا السينا هذا ومن دونك ما دنيني غرانتن معنا فغانا ثنين غن دونك كان اشتاقين فيقين سلوين تيكدو ذا يخدم القرار هاكين باش اللي جعل 17 اكتوبر هاكين ذاس انحيو ذكس لا ميموار يكو قاعد هاكيك غلين ديال ليزيفان مويا كيان تراجيك وداغن باش هاد نسمكتين الدور مقران يتلعب ليميغراسيون ديال ثيكرا ولا بروميي نوفمبر وداغن سيستيم سال تم ثاكين نسمكتين القديشة مقران يخدم مسلوين تيكدو دا مسعى بن مجيد تبون إذ مسالت لا ميموار الذاكرة داير نسعى لا جورني دو 8 مي 45 C'est la journée nationale de la mémoire.
Nous
sommes le 17 octobre, c'est la journée nationale de l'immigration. Donc nous avons une minute de silence en mémoire à tous les martyrs qui ont été faits fort bien. Nous avons dit يعني الحاج قالهاني ما يرسم كثر ديال السي بو عزيز باش كنا درنيض لي نوفال جينيراسيون هذه السنين يعني شي قدران اذ فرنسا الاستعماريه لا فرنسا كولونيال باسكو دا عندها كاين يفو اكسبليكي او جون بلي لو لي ديريجون دو لا ريفولوسيون نا ايز ايتي دي جون تري ساج C'était des gens très sages ailleurs. D'ailleurs, Mathwani, la déclaration du 1er novembre, c'est l'acte fondateur de l'État national. Non. Il y a une atoua mouv, c'est un guéran ou gadegui. Ou gadegui gouran. Le document yagui, qui reste yani, un document extrêmement important, mais chican pour l'histoire de Mourth, ou inama, pour l'histoire de l'humanité. Akhatash, c'est l'acte fondateur. D'une des plus grandes révolutions du XXe siècle. Et Mathwalid, comment il a été structuré, il fait la distinction entre le système colonial et le peuple français.
Le peuple français.
C'est-à-dire, le peuple algérien n'avait pas de problème avec le peuple français.
Avec le système
le
colonial.
Le peuple algérien avait un problème. Foncièrement avec le système colonial.
Voilà.
Le système colonial, dans sa philosophie, dans ses pratiques. وما دني السيستم كولونيال يعني سقميك بدا 1830 ام 1960
مي سميف
خاطرش ما دني نهضر في السيستم كولونيال هذا نسميك تي لي كريم كولونيو الجرائم الاستعماريه ما دني الجرائم الاستعماريه لو 17 اكتوبر اكي جوستمون يسمك تا يغد سيوث الجريمات يخدم لو سيستم كولونيال ضد الجاليه الجزائريه قلنا لنا الكوفر فو راسيست ديسكريميناتوار وداغن او الاسميس لو فات دو نواي لي جو عند قريم دانن
نصح
دكواسيف يعني وكيداغن سي تان كريم كولونيال يستبتن المسؤوليه الجنائيه والمسؤوليه السياسيه والمعنويه فرنسا الاستعماريه
مفضل بروفيسور دو غارت مسألة يعني نشرع كيش ودي قال قانون فلس بروفيسور سخدم ديون ووال يعني مد مسليد فين يعني لي ديريجون ودي يعني ديك سكرنا ثورة دي ثمورتنا سخدم ديون ووال يعني شفيغ فلس قار دو جيني دي ديريجون دو لا ريفولوسيون الجيريان ثورة دي يعني أتي دواغ غورين هذا يسمح هذا يعني أكسر مسليقنا خطري دروا الدوتور ينك بروفيسور ساحل لو جيني زمرات نولي بروفيسور ام خوجه ذا قدني ذا كثر كان يعني ماشي ودي غرناطاس وليش ديك سنو ودي غرناطاس ام كي خمن السوف انتغري ولا سي مورثنا غير مورثنا فرنسا ذا قدني سي ان كوتي دي ديفن لو جيني ني مضبرنا لا ريفولوسيون تمورثنا خاطر من موقع بروفيسور يعني دي ليستوار دي ريفولوسيون اترافير لو موند ودن سفر غاطاس يخمن غير واش تاكي
ولاش ولاش Zmarek Diner, Balak, c'est la seule, le seul modèle révolutionnaire qui a pu exporter l'action armée chez l'occupant. Veigi Diner, c'est du génie. D'ailleurs, Mathwalid, par exemple, la bataille d'Alger. La bataille d'Alger, c'est une des batailles qui enseignait actuellement les
plus voilà une autre facette d'Arnie, oui. Le génie Bougedag.
C'est-à-dire, elle est enseignée dans le sens comment faire face. على حسب نيت ناشي تقارن الوقت النية اون باسكو بور لو سيستيم كولونيال سيتي دو لا ريبيليون اي بور لو بوبل الجيريان سيتي اون لوت بور لانديبوندونس تاكي بور فير بور اكسبليكي
نكس لامالغام نيت سيرينا
وي بور اكسبليكي نيت نيت ثولا مدني لا باتاي دالجي كومون اي لي اونسيني ثولا دون لي زيكول ميليتار ترافير لو موند C'est comme le mode opératoire contre-révolutionnaire. C'est une action révolutionnaire, comme on l'a contré. Et le génie, justement, le génie d'Aran, on aura la déclaration du 1er novembre, les 6. La déclaration. Comment ils se sont répartis les tâches une dimension nationale,
nationale et la révolution.
D'ailleurs, L'idée est qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit mais Salah Goujil, c'est le Rabbi Amar. Mais il y a le génie politique, justement, et la vision prospective des dirigeants de la révolution, pour donner une dimension nationale à la révolution, Ben Mehdi, il dit qu'on a dit c'est l'Ouest. شي كانت ديال لو سونتر بلوتو نو نتاش كانت ايور وقيلا
انت يطف نو يطف دي لست كينا
لست
لست
دي دوش مورا دي كلان دي السونتر
شي كانت لست
بيطات شي كانت ديال السونتر
صح
دوك باش تفهم دابور لي ديريجون avec le démantèlement de l'os. C'est ça qui avait permis aux militants, par exemple, de se déplacer dans les régions. On est dans l'Est, on est dans le centre, on est dans l'Ouest.
Pour
les arrestations. Pour échapper aux arrestations.
Le filet n'est pas le même.
Ça même bad, le génie, justement, il y a une dimension régionaliste. Je ne sais pas si on a كيسيل جهه يا غير قيمه ديال الجهه
القيمه هذيك
لي دو سول ريجون auquel on a accordé exceptionnellement le fait que le dirigeant Nine Sérilien, si la région elle-même, il y avait deux régions. Il y avait les Aurès
et la Kabylie.
Aïgar. Il faut expliquer aux gens, justement. Les Aurès, parce qu'il y avait toute une organisation. Bien sûr, nous savons que vous avez eu l'ergaz de Niglan, que vous avez eu la wilaya 1. Oui, madame, il y a toute une organisation. Il est préférable toute la structuration avec Niglan.
Pour ne pas chambouler.
Voilà. La même chose pour la Kabylie, la 3. Aïgar. À Khatarj, bien sûr, on n'avait pas encore les wilayas. Les wilayas, la région de la Kabylie, c'est Kerim El-Qasim. À Khatarj Kerim, il a créé le maquis en 1947. Donc il avait toute une organisation qui était en place.
Même des guides, c'est du génie.
Justement, des guides de nerfs. Mais tu vois, les grandes opérations, ils ont fait l'armée coloniale. Bouine, dit que le Slahi San, en nombre et en
matériel, armement
sophistiqué, avec l'appui logistique de l'OTAN.
L'OTAN est mérité.
Malgré ça, les grandes opérations, c'est vrai, elles ont porté un coup difficile à la révolution. Mais elles n'ont pas. Elles n'ont pas atteint le but essentiel. C'est d'éliminer la révolution. Les Charles et Maurice, elles ont étouffé la révolution, mais elles n'ont pas stoppé la révolution. Vous avez tout justement l'importance de la combinaison des différentes luttes. La lutte politique, la lutte diplomatique, la lutte armée, la lutte sportive. L'équipe de football du FLN, c'est une forme de lutte.
باش ينادي لي ستار يونا كما رشيد مخلوفات رحمه ربي عندي لي ستار د ليكيب دو فرانس
تروح
للمونديال
اكزاكتومون
يجا كل شيء يروح ماشي
اكزاكتومون يعني يخدم من يقيم دي التاريخ سوا من فرنسا
بن بولعيد ادري من توشولتينس خاطر ميتي يدير ذاك قالت رحمه ربي ديري من توشولتي سي كيف كان ماشي كان يعني ترى واحد يديري من توشولتير كل يعني لو جيني يعني سي دي فاسيت مولتيبل
سبلني منسن سبلن ترويح تنسن سبلن نذري منسن سبلن لكاريان نسن تنظم مخلوفي ويكون لي جوارني قلان ياكل زيتوني
لازم يعفور بيه الفرير سوكان ماوش
وكذاكيا سيتي دي غران جوار لانسى عن كلش نجحن عاشن دي فرنسا سلقدر نسن سنذريم ولكن سمي دي روح لوردر سي النظام نظام ينايس لازم تفهم سي فرنسا على تل جور تل دا تل هور وتفهم ياكل ديجا سا ايتي ان كو فاتال بور لو كولونياليزم فرونسي اميك وفقنا راه لي سيرفيس دونسينيمون سن نون با او نون با انتيسيبي سور اون ديسيزيون باراي سور اون اكسيون باراي كونسيرتي وكذا سيتي ان كو فاتال انو ياس l'exportation de la lutte armée au Guédan, ça a été une décision stratégique. Elle a porté un coup très très dur pour le système colonial en France.
Donc, des Français, professeur, des Français, il y a eu des ports qui ont été sabotés. De Moudjahidine, les dépôts de carburant, il y a eu même des tentatives de Rouhane de Khouren,
Le seul modèle révolutionnaire, il a exporté, peut-être la résistance palestinienne d'Aran, elle le fait sur sa propre terre, qui est occupée par l'entité sioniste, c'est-à-dire دو طون زون طون انا خدمت دي اكسيون داخل لي تيريتوار اوكوبي داخل يعني انجيلال كيان صهيوني ولكن كوم موديل ديكسبورتاسيون توتال دو لا لوت ارمي زعما دينا لا ريفولوسيون لي لي يونيك او موند
بروفيسور سوي انتي دو داب مجيد تبون يفكر هذا المقرن اسم سلتاجيني نومزرو اسم سلتاجيني شفوات لا كيسيون دو لا ميموار يرات سيدي يعني يرث مزوره ولا بعدا ولا تشوك خدم ما تودرد سجلية مثلا يعني الانستيتيوشن لا جورني ناسيونال ني دي غن 17 اكتوبر غني دين سميتي كي مكول تيكلت نزمر تدري ني بروفيسور تدري تمثلت كان يعني اشو يعني ذا شو جاني يعني ممكن قرن كي نستعرف قرن الدوافع يعني يكتج ناس وين تيكدو ذا مكول تيكلت تشغل دات مثلا تجيني لا ميموار على خطر بروفيسور في كيس زال مقرن
هذا ما دين الله ميموار سي بو عزيز شاك ناسيون كي فو كونستروير ان افونير سوليد ال بار دو سون بريزون ولكن ولكن ال دو سو ريفيري توجور ا سون باسي اكدود وكسعنا على التاريخ اي بو با افوا ان افونير اون ناسيون سون باسي سون زيستوار نو بو با افوا ان افونير مثلا تصعيد ان ريفيرونسيال ميلينير مثلا مدني التاريخ تاريخ ماشي كان سي 1 نوفمبر 54
وماشي سي 1830 داك
بيان سور ماشي 1830 لي لي لوت ارميه كل ايغلان دي ريزيستونس بوبولار تيم زورا انه انا ما الشيخ الحداد الشيخ المقراني الشيخ بوعمامه لاله فاطمه سومر
البومازا الامير عبد القادر الامير
عبد القادر لو فونداتور دو ليتا ناسيونال الجزائريه من بعد انه قال الموفمون ناسيونال الامير خالد اكسيتيرا ومن بعد انه سي اون بو الي لوين دون ليستوار tous les empires qui ont voulu conquérir le territoire de l'Algérie donc qui était la Numidie l'ancienne Numidie نوع على ماسينيسا نوع على يعني ونروح بعيد تاريخنا الكاهنة اكسيتيرا وقية كل شيء دي سفقن مام لومبير رومان ما با بو
اسوار
سا دوميناسيون سو لو تيريتوارنا وقية شي المعناس المعناس باللي اكدو ذاكي يسعى تاريخ ماشي كني دنا كني نضبر فرنسا اكي قارن كني دي سنو الفان ثامور ثاقيا نو بالك نكوني نسعى اون هيستوار بلوز انسيان
توكار امزولت موت نفرنسا
هيستوار دو لاغول الي بليزيور فوا ميلينار
تيدت
دونك نسعى ريفيرونسيال هيستوريك اي مورال تريز امبورطون
دونك من مقل في
القناه هيريتاج
من مقل بروفيسور كو ريتروفيزور يفعاد يفعاد التاريخ نغاد في
راس يعطيك الصحه دونك هو كي داغن مدني لا ميموار ال فاسون اون بارتي امبورطونت دو نوتر ايدونتيتي ناسيونال
ايوا
سي بور سولا مو بيرسونيل مون طونك بوليتولوج جلي توجور دي نكوني اون ان ادي ان ريفولوسيونير Pourquoi l'Algérie, c'est un des principes fondateurs de sa politique étrangère, justement, c'est le soutien des causes de libération. Parce que on sait ce que c'est que vivre sous le colonialisme. On connaît ce que c'est que le prix de la liberté, de la dignité humaine. Donc forcément, il y a une chose qui est la même chose, et
il y a une
chose qui est la même chose. Il y a une لكنين يتدعمن لان يكدوذن يكدعمن تقراونا الجزائر يا دي دي بوبل اي دي ناسيون اي دي دي زيتا كي اون اي دي بيي كي اون ايدي لا ريفولوسيون كي اون سوتنو لا ريفولوسيون الجيريان الا دي زامي بارتو دون الموند
تيدت
الا دي زامي او زيتازوني يونا ممكن يدي سيتي ان امي لا ريفولوسيون الجيريان لا كيسيون الجيريان يونام جوزيف بروستيتو سيتي ان امي لا ريفولوسيون الجيريان
سي ان ادميراتور كنسيقا
يونام امنيرو سيتي ان امي لا ريفولوسيون الجيريان يونام شي غيفارا دا سيتي ان امي لا ريفولوسيون دونك ما ثواليد يونام ماتي ان ايطاليان سيتي ان غران امي لا ريفولوسيون الجيريان
صح
نسعى لي زوروبيان كي اون سوتنو لا ريفولوسيون الجيريان موريس اودان le réseau Janson. Ou Gadagio.
Les porteurs de valises, les amis de la Révolution.
Bien sûr.
67, c'est des milliers.
Ou Gadagio. Fken d'am, il faut voir. Aïr, à Khatar Joualan, il y a un peuple héroïque qui luttait avec acharnement pour sa liberté, pour son indépendance et pour sa dignité. Donc, à Younent. Fken est le. Donc, Manoral, l'histoire que l'on a dans ces boisies, l'histoire, elle est importante. Moi, personnellement, quand j'enseigne mes étudiants à l'université, alors, ça a des modules qui sont en relation avec les interactions internationales. Cela ne m'empêche pas d'attirer toujours l'attention des étudiants, c'est-à-dire qu'il faut toujours revenir à l'histoire. Pour comprendre les interactions internationales du monde actuel et pour faire des projections, il faut revenir à l'histoire. Je vais te faire un exemple. On ne peut pas comprendre la question palestinienne si on ne revient pas à la promesse de Balfour de 1917. Si on ne revient pas aux accords de Sykes-Picot en 1916. C'est des éléments qui sont en relation directe avec la question palestinienne. Chidis Doulfan, en 48, Nekba, Iksmhen et les mouvements extrémistes sionistes de s'accaparer la terre palestinienne. C'est vrai qu'il y a eu une décision de l'ONU, une résolution de l'ONU. Mais avant la décision de l'ONU, il y a tout un travail qui a été fait. Donc il faut revenir à l'acte de Balfour, la promesse de Balfour, les accords de Sykes-Picot, pour comprendre l'origine de la question. C'est pour cela, c'est loin de tout d'un, il faut qu'il y ait un peu de tarif, il faut qu'il y ait un peu de tarif, il faut qu'il y ait un peu de tarif de la nation, c'est une reconnaissance de la nation à tous les sacrifices qui ont été menés et faits par les différents martyrs de la résistance populaire à cause de la révolution. Non, au Gisil Djihad. Tisneth, Nertajmilt, Ougadik Krimen, Moujahidin, à cause de Raoun Shouhada, à cause de Moulan. Vous n'avez pas fait la guerre. D'ailleurs, l'État a toujours pris en charge justement les enfants de Shouhada. L'identité nationale, l'ADN national, il joue derrière l'histoire. Et on a de quoi être fier, justement, de notre histoire millénaire et de notre histoire contemporaine. Il y a une révolution, avec des moyens dérisoires, où elle a pu vaincre une armée régulière qui était classé parmi les plus grandes armées au monde, appuyé par l'OTAN. Mais elle a été défaite sur le plan militaire, enfin, peut-être sur le plan militaire, avec les grandes opérations NEAC, ils ont étouffé, mais ils n'ont pas eu la victoire de la révolution. L'objectif principal, c'était quoi? C'était de détruire la révolution. Ils n'ont pas pu le faire. Sur le plan politique et diplomatique, il savoure le génie justement des dirigeants pour inscrire la question algérienne comme étant une question
de décolonisation.
De décolonisation et d'autodétermination. On a donné l'exemple, la troupe folklorique, c'était une façon de lutter. Ils ont joué un rôle important pour nourrir les moudjahidines. C'était une forme de lutte. Ils ont pris un risque par rapport à l'administration coloniale. Donc c'est pour cela وريماني وصل وين تيكدو ذا اي غير خاطرش يروح حد البريزيدون جوستومون يفو اكسبليكي او جون le président de la République, Mme Majid Tebboune, quand il est venu en 2019, c'est important de le dire, il est venu avec un projet de renouveau national. Et le projet de renouveau national à Guéa, parmi les éléments fondateurs Nénès, c'est donner de l'importance
à la mémoire
et préserver la mémoire. C'est un des fondements de ce projet de renouveau. C'est le premier monde dans l'Algérie nouvelle. Deuxième mandat, l'Algérie victorieuse. Donc il fallait une dimension historique, une dimension politique avec toutes les actions, toutes les réformes qui ont été menées, la révision constitutionnelle, avec toutes les lois, et que tu veux bien les institutions, soit on a remodelé, on a créé de nouvelles institutions, bien sûr, avec les lois et des bonnes d'Imsel Dijidin, le rajeunissement de la classe politique, la limitation des mandats d'élus nationaux, l'élargissement de la participation politique pour les jeunes, pour les femmes, sur la base de la parité entre femmes et hommes, l'apport de la société civile pour une démocratie participative importante. On va être la dimension économique, avec un objectif majeur, c'est de faire de l'Algérie en 2027 un pays émergent, parce qu'on a un effet de guerre. On a tout le potentiel qu'il faut et le président de la République il a compris tout ça.
Professeur, tani med msley nafs diani 17 octobre khatar darant de France tirt yani site de concert avec les dirigeants le وقت ni la fédération FLN de France ou les ntsat yani tkhadem nzram ki tkhadem yani tqadesh stawla nayan ni mdbar ndaki ntigra ولا ntmourtna نزمر نشتقي غي يوقف أنا بروفيسور غير وين يدف كان يغريفنا حتى الإميغراسيون إلا جوي أن رول تريز امبورتون باش ساكويد الغاشي باش دي غن ساون تسقلي ثند يعني عاون السدري مثل الوقت اني لمعني أقبل من مقلبو بون راسيونال بروفيسور يعني أين يدبو الإميغراسيون نتمورثنا باش دي يكون مليح الموفمون راسيونال باش دي تحيي مليح يعني من طفيتي يعني سي الأمير خالد غرداقي نزبدي نذكر يعني دنشتيك جنس الوين تكدودا أسنيف كاني غديف كاني تمسل تقيني أزل مقرنة على خطر بويند أتاس يتجرؤون أن تمر زيك مومو ناسيونال دو مانيير جينيرال بروفيسور.
bien sûr bien sûr justement le mouvement national il a été structuré d'arène au sein de l'immigration notamment avec l'organisation des étudiants musulmans en France où d'arène c'était une partie de une grande partie de ces étudiants l'apport justement l'apport financier les cotisations l'achat de l'armement c'est vrai donc l'apport de l'immigration بلاشك يبود دون كاد لا فيدراسيون دو فرانس ناتي دورك تلعب دور نس نتا داغن سيتي براتيكمون كوم اون ولايه اون ساتيام ولايه ما ثغال لا كونفيغوراسيون يقلان ابري الكونغري دو لا سوما يكون يدفكا ليميغراسيون نا سو لو بلون لا لوت ارمي كونت اون ا اكسبورتي لا لوت ارمي لينا la fuite des footballeurs nés d'Aran, les gays chutent d'Aran à l'immigration, ils ont fait partie de l'immigration, non. Donc, il y a eu l'apport armé, il y avait des troupes de choc nés des attentats, la lutte d'Aran contre les messalistes, parce que dans le français, elle a voulu jouer sur la division, les dirigeants n'ont سحفسن تمثل تاعين باسكو سي اون دي سي اون بروبليماتيك وكي سي كونو دون تو لي سيستيم كونونيو سان اون ديفيز ديفيزي بور ميو ريني دونك لي ديريجون نو ايزون تو في بور فير باراج à cette mesure.
C'est pour ça, la semaine dernière, le Front de Libération Nationale, c'était un front, il y a un
les tendances politiques, idéologiques. Et ça, c'est ça qui a fait sa force. Justement, c'est une preuve de génie politique, justement, des dirigeants des six historiques, quand ils avaient décidé de créer un front chez le Manas. C'est-à-dire un front, un cadre qui doit unir tout le monde, toutes les obédiences politiques. À titre personnel. Ou dit sur le à titre partisan et idéologique.
يعني ما ليون ذي الوقت إني سير بارتي كومينيست ألجيريا إلى قا ما ديشم سيسميس كان أدي جاني أبارتنانس بوليتيك
إني أخذت سلوكا ديشم avec son identité partisane et idéologique. Imagine plusieurs tendances إلى الداخل. Forcément, il y aura, ça va créer des antagonismes. Or, il peut y avoir des divergences. Il y a eu des divergences. C'est tout à fait normal. Dans chaque révolution, l'un des khilafat. Mais la révolution. D'abord, en créant le Front de Libération Nationale pour la lutte politique et l'armée de Libération Nationale pour la lutte armée, et bien sûr, avec l'élargissement de la lutte politique à d'autres dimensions, la lutte diplomatique, le sport, etc. Ou d'arren, quand ils ont décidé d'ouvrir la porte les militants, Koulioun Addiroh, bien sûr, avec son expérience politique, Walakin, le référentiel idéologique n'est pas le même qu'il y a de côté. Membad, il y a eu des divergences, l'un des khilafat. Le Koua, une autre facette de la force de la révolution, c'est que, quelles que soient les divergences, mais il y a le point de départ, l'objectif stratégique, c'est l'indépendance. À partir de là, les divergences sont dissipées. Un autre point important qui a fait la force de la révolution, c'est la direction collégiale. C'était un des secrets majeurs de la réussite de la révolution. Bien sûr, il y a des divergences, c'est humain, c'est tout à fait normal. Ce qui est sûr, d'ailleurs, il y a des garanties de المجاهدين عاجن في مساريين قرنا كده صح لنا الخلافات ولكن la force non on arrivait toujours à transcender les différences les divergences pour un objectif pour un idéal essentiel c'était l'indépendance.
مش مقرض يعني التينور ديال لا ريفولوسيون ثاني رحم ربي الكليه وكاديك موثين يعني لي ديريجون وداكني ما تفد كان قال لي 6 سنين انو تختار الورث الجد يعني سي دي لي بيرسوناليتي الله يبارك بروفيسور ماشي ديون ماشي سين
وياك دي جون
ياك دي جون انا ماني
دي جون وموثني ياك دي جون فانتاستيك سنيك موثني جون
لكي داني سي اون اوتر فاسون
داني كي قال لك العيد في لاسيا فور بي لي بارتي جون يونم زيرو ديوسف لاسيا فور بي بارتي جون عربي بن مهدي
يا الكليه بروفيسور في لاسيا فور بي تمثل تاكي بروفيسور القانون من ولا ساك يعني سمو لي بوسا المقل اين يضرون اين يقدر اني ميرني اني يعني لاجفني دي درانا كني دي 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 لاسين دوين يخدم لا بوليس موريس بابون خاطر نسيك في كان لوردر ان طونك برومي ماجيستر ايمرني دينا من مقلا بروفيسور على حساب القانون اي دراسه كين زعما ديني بليك سي دي كريم اكس مال دي عقب فاسيلمون القانون يجري علينا ساك يا بروفيسور
وي دابور سي دي كريم دو غير دي كريم كونتر لومانيتي اي غير خاطرش ما دنيني سيدي كريم كي اون ليو ابري 49 هاي غير 49 اون كريي اون مي اون بلاص كون ابل لي كونفونسيون دو جنيف كونفونسيون دو جنيف نسعى ربعه ثم زواروث تنظيم لي غاري لي كونفلي سور لا تير Deuxième convention, elle régit les guerres et les conflits maritimes. La troisième, elle concerne les détenus de guerre et de conflit. La quatrième, elle concerne les populations civiles.
Ah, oui.
Donc, les quatre conventions étaient applicables sur le territoire algérien. Au France, normalement, là, parmi les pays signataires, les États partis, d'où l'Atraf.
Aïwa.
Mouahadat Genève. Donc, à partir de là.
T'as dit 49 hier.
49. On avait déjà une définition de ce que c'est qu'un crime de guerre. Les crimes contre l'humanité, ou d'un le crime de génocide, sur la base de la convention de 1948. Et tout ça parce que c'est par rapport à ce qui s'est passé durant les deux guerres mondiales, première et deuxième, notamment la deuxième guerre mondiale, avec plus de 50 millions de morts, et qu'on en Europe précisément, et ailleurs. Donc, Manoural, Rinitre français de guerre. Durant des années, les conquêtes, les premières conquêtes, les premières années de la conquête coloniale, les razzias. Les razzias, l'armée coloniale, dans les Dchor, les Toudrin, les steppes, les bétails. أذن عن الجازن، أذن عن تولاوين، أذن عن الرش. يا دي ليفر دي استوار نسن. دايور لي تيت دي ديريجون دو لا ريزيستانس كي سون انفيرمي دون دي كارتون دي الموزي دو لوم اورسن سي اون بروف ايريفوتابل دو سي كريم. كونت اون كونسيرف دي تيت شيل معناس
تيت
وقيد الدليل المادي ولاش دليل يختربوا كان لان الكتوبات من تاريخ يدي قارن باللي لي زوفيسييني الوقت ني تحاسبن العسكر نسن ويناس دياوين التصنيم الزوغين من هنا
سي عطروس
بيان سور خدمن المحرقات لي زونفيمات لي زونفيمات داك الشيء خدمن ما صدمنا كي ني في مذانن سوتو دي مقاني قلاني دورار ارقلنا لي غروت شان خدمن هذا باللعن في اللسن وسن مكنن تيمس هذا مثل سوبو سي بو سا كون ابلي لو كريم بونفيمات
شتو زرا دي جهينا دي الكوتي دو داكينا
انو قال لي زيسي نوكليير سخدمن لي جام لي زارم شيميك لي زيسي نوكليير يخدمن
لي كوباي
لي روتومبي نسنر تورا مازال يتزال دونك تو سا سي مادني سي دي كريم كونت لومانيتي دي كريم دو غير ايل سون امبريسكريبتيبل جرائم غير قابله للتقادم دونك المسؤوليه الجنائيه الدوليه تفدد
يعني ساقي اللي مرت فغي اون اسوسياسيون نغ تيمورث نغ ان جروب دافوكا فغان الشرع عن تيمورث فرنسا فين يضرنا 17 دي اكتوبر القانون نقرا على نسمح حسنا بروفيسور
بيان سور في لي زيزيغ نيكليير نغي خدم عندي ديال لا بولينيزي ما لا تصم دانن شرع انت نظن تعويضه دوف كناسن دونك ايغر ذاهيا لكنني قرني اثنين تيتوار دو درمان اغرب وقال اني في كناسن ستعرف نس المسؤولية نس في كناسن تعويضات ذاقي غنى وستعرفنا على نو سي دو دو بوان دو ميزور.
بروفيسور مي لي كي يعني نزرا سوان تي دو دا يبيد نتا سكوينا سي سي تمورت فرنسا يراد لي كراني شفيغ تقول مسلاي دينا مس عبد المجيد تبون خاطر يعني وشفيغ بروفيسور ناخذ ماكن تذول تنين مسلايد سيتي بلان ديموسيون على خاطر ما تواليد كاكي ماشي من ولا ديم دبران لان ثورا كان ويد ونتواسنا يعني دو فينا بولاني ليكراني كلان دينا من مقول ثمور سيدي قارن يعني عندها اطلاع على ديكلاراسيون يونيفرسال دي دروا دلوم ومن بعد من مقول اشون يخدم ثمور تاكي يقسمو دون لي لوسون ما كاين تيتقار داك المكولتي كي تدفك الدرس غا في لي دروا دلوم لو ريسبي دي دروا دلوم تروح ذاك كاين بروفيسور تقول لي دار يعني ذاك دو بوا دو ميزو دروا دلوم كاين شغل يوغا لا ساكيد ولادي التاريخ يوغا لا بروفيسور داكواس ادو ثني استمر ثقيل ما ني في منس النثني الا قزوارنا رورسنا بروفيسور
وي لو دو بوا دو ميزو كاين سي بو عزيز اثناء في عطس التمثال هضرت في لا ديكلاراسيون يونيفرسال دي دروات لوم اي ديفان سي 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 فرنسا ما نوغال ريني تخدم يعني دي ديال الجزائر
تخمن كونتر البوين كلان دي لا ديكلاراسيون يونيفرسال
يعني خولف 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 لا ديكلاراسيون كي دي كلش ماشي كان داغورنا ميم ايور ما ثواليض لي بوزيسيون سن ماشي كان اثنين يعني الموند اوكسيدونتال اون جينيرال فين يقدرون دي كو كان فلسطين سي 1948 رسا وكيدارن سي دو بوا دو ميزور اميك هاد هضرم في لو جينوسيد دو لارميني وتتسوم لو جينوسيد دو بوبل باليستينيا سي با نورمال اميك هاد هضرن فين يقلان يضرون دي لوكران وذتسون اين يقدرون دي وهضرنا راه فين يقدرون دي فلسطين ديال الصحراء ومالو اين يقدرون دي كانت مورا تفريق لو جينوسيد رواندي وكيداغن لن تصل الامور يتوفرن ودو دفانتارا دونك لو دو بوا دو ميزور كي جوستومون c'est ça qui décrédibilise c'est ça qui décrédibilise le discours politique occidental c'est pour cela que par exemple Mathwalid Enik Dharon de Gaza après les événements après le Tofan Al-Aqsa et l'agression génocidaire de l'entité sioniste il y a un retournement bouleversant des opinions publiques occidentales فهمت عطاس لي ديموكرات دي بي دي كي سو ديز ديموكراتيك اي سكن دعم يعني قفلاني
نوض ولا استوفرا ديغا
ولا استوفرا
صح
الا الكيان الصهيوني يفاند لانو قادي تهضرن ديسكور يعني كيجي تسكن مسلاي والسفرة أخذ من سدعي من سلاح دونك تمثل داكي لو دو بوا دو ميزور يفاند جوستومون دي الخروقات اللي كاعنا القانون كي راه لان دي تصني دي مثال القانون كي راه لان نتخلقيت لو دروان انترناسيونال هيومانيتار نير لو دروان انترناسيونال دي دروا دلوم داكي الجزائر دورون لا بريزونس كولونيال فرونسيز نير دو كوخان الصحراء الغربيه اكتويلمون نضغو خان فلسطين اكتوال
بروفيسور ما تبغي يعني انفكسيو تمسات ديما تقول انا كي امزروي دوز علي سي اكس ا دويني خدمت ولا كان الدوله على خاطر كنا قارنا كني ثلاث لا فولونتي بوليتيك سلا ما سو انتيك دو دياني و ريفيرال انشتاغيني ان كان في التاوي لك دي لا هذا كينا بروفيسور لي نوفيل تكنولوجي ونضرب لك توغال يعني توغال سلاح مقران وغاد سلاح مقران على خطر إلا زمرن تواليضة تخيم ذا بروفيسور زمرنك تشوف غان بليك جاير تخذ مكا جاير تخذ مكا يعني تواليضك بورتابل تمنض أنشتا أساقي أمشي قلق أديلي ونادي أكتير أنو مزروي ناغ وامشي يعني نزمر ادنج في الغورنا ولا بعد المزينة بروفيسور خاطر يون يقعش ثالث نيون الاستعمار يزرع وزمي درسك الخض يزرعين نعدن وزمي درسك الخض لما عني الجيل بوساقينا بروفيسور يقعشن كقلاص نسولي دراونا غير كلي يعني دي الموند فيرتوال كيني امشي قلق نخدمي وكنت نجا بروفيسور اكيد نجبد طول طون غورنا غارو مزروي كيني
جوستومون لازم هذه لي وصغرين لا ميموار التاريخ هذه لي دي مزيور كي سيرف ا بريزيرفي جوستومون كي يخدش وصلوين تيك دو دا دونك ما نهضر في لا جورني ناسيونال دو لا ميموار لو 8 مي 45 C'est une façon de rappeler. Il y a une grande de la journée, et avant, et au-delà. 17 octobre, dans Guiri Sagui, il y a aussi la maîtrise de la technologie, notamment la numérisation. Elle est importante, justement, par exemple, aux Arts Moudjahidin, des enregistrements. Des témoignages. Bien sûr, il faut rendre hommage à tous les responsables qui ont été à la tête de ce département et qui avaient pris cette décision parce que Wagidaran, il fait partie de la préservation de la mémoire. Les témoignages des différents Moudjahidin, des différentes régions, c'est-à-dire pour nous, les moyens de sauver des mémoires. Wagidaran, c'est des témoignages qui peuvent servir de mémoire, justement. Il y a des gourins. Wagidaran, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a beaucoup de responsables qui ont fait partie de la génération de novembre. Ils ont été des témoignages, des mémoires. Sur la révolution. Non, ça, c'est important aussi. Nous connaissons la chance qu'on a en tant que pays, en tant que nation. On a une histoire millénaire et on a une grande révolution de quoi être fier. Donc, il faut que toutes les générations, actuelles et futures, aient l'occasion et la possibilité justement, de connaître cette histoire. Et pour la connaître, justement, il faut la préserver. C'est ce qui est en train de se faire par toutes les mesures qui ont été prises par le président de la République.
Professeur Mokhlouf Sahel, chineur Thanmirt, Awel Laraf Oumzrouy, Akid Kha Professeur, l'imam Tafour et Ourit Fakaran, ma'ani l'ouakt. L'ouakt, Iretoun Fken, dit Gounita Guinien, d'Ouagikan, chineur Etikel Tnodn, Atik Saha Professeur. وإذا غادي في كان ثم زور ثان ميرت واني اللي دي غن ثان ميرت سهيلي دي لان كيدنا غالة تكنيك كدي سويل تاقي نجاكون دي لهنا
تمثال انتسرفيف